Pet Prime Podcast for Curious Mind.
Selamat pagi saudara, senang sekali bisa menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi edisi Kamis 25 April 2024, saya Malika. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, di antaranya Prabowo Gibran ajak rekonsiliasi nasional, Presiden Jokowi akui penurunan angka stunting sulit tercapai, Kejaksaan Agung didesak lakukan tes DNA tulang belulang di Rumah Gedong Aceh. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
Terbaru di Buletin Pagi.
Saudara, Komisi Pemilihan Umum KPU kemarin menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pilpres 2024. Sesaat setelah ditetapkan sebagai presiden terpilih periode 2024-2029, Ketua Umum Partai Gerindra menegaskan janjinya segera bekerja keras. Prabowo juga menyatakan siap bekerja sama dengan semua pihak, termasuk para pemimpin partai politik. Kerja keras dan kerjasama itu menurut Prabowo demi kepentingan masyarakat dan bangsa.
Selanjutnya kita akan mulai bekerja keras, mempersiapkan diri. Saya kira yang penting adalah sekarang kewajiban kita semua sebagai apalagi unsur pimpinan politik, kewajiban kita adalah untuk bekerja sama. Rakyat berharap dan menuntut semua pimpinan politik untuk bekerja sama, bekerja untuk rakyat.
Presiden dan Wakil Presiden terpilih oleh KPU Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengajak semua pihak melakukan rekonsiliasi nasional. Kemarin Prabowo menyambangi kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa PKB di Jakarta. Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar mengatakan Prabowo mengajak bekerja sama lebih produktif termasuk di legislatif. Sedangkan Gibran memilih sowan dan minta petuah dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin di rumah dinas Wapres di Jakarta. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan, Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran adalah pemimpin untuk seluruh rakyat Indonesia selama 5 tahun ke depan. Untuk itu dibutuhkan soliditas dan persatuan bangsa yang harus dimulai dari komunikasi politik. Meski begitu, Doli menyebut pilihan partai politik bergabung atau menjadi oposisi tetap sama mulianya dalam membangun Indonesia.
Apapun keputusan masing-masing partai politik, baik itu ikut dalam pemerintah ataupun di luar pemerintahan, itu sama mulianya. Karena begitu ada terbangun komunikasi, kita berkomitmen untuk membangun bangsa negara, terlepas di dalam atau di luar pemerintahan, itu semua kepentingan untuk bangsa negara.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menambahkan komunikasi politik antar elit partai politik penting dilakukan agar efeknya berpengaruh positif kepada masyarakat. Doli menyebut seluruh elemen masyarakat harus tetap bersatu karena Prabowo Gibran adalah presiden dan wakil presiden terpilih untuk seluruh rakyat, bukan lagi hanya untuk koalisi nomor urut 2 atau hanya untuk para pemilihnya saja. Di lain pihak, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera PKS Pipin Sopian mengatakan, partainya bisa saja mempertimbangkan rekonsiliasi atas dasar maslahat dan mudarat. Menurutnya, rekonsiliasi nasional tidak berarti partai politik harus ditarik masuk ke dalam pemerintahan.
Bagi kami, Pilpres selesai, maka kami menjalankan tugas masing-masing sebagaimana saatnya. Saat ini kami berada di luar pemerintahan, maka kami akan terus mengawal pemerintahan Pak Jokowi ini sampai selesai. Sekali lagi, adapun nanti Pak Prabowo ke depan seperti apa ya. Kami selalu melihat dari kedewasaan atau kepantasan dalam demokrasi.
Itu tadi juru bicara Partai PKS Pipin Sopian. Koalisi Masyarakat Sipil mengingatkan pentingnya peran oposisi terhadap kubu pemerintahan. Oposisi berperan penting sebagai check and balance atas seluruh kebijakan yang ingin maupun sudah dilaksanakan pemerintah. Berikut anggota koalisi sekaligus Wakil Ketua Bidang Advokasi YLBHI Arief Maulana.
Ya, saya pikir kalau pemerintahan semua merapat ke pemerintahan, ya ini berbahaya. Kan sekali lagi, pemerintahan demokratis itu membutuhkan oposisi, membutuhkan kelompok politik, ya, masyarakat yang tugasnya mengawasi di luar pemerintahan, sehingga ada kontrol terhadap pemerintah yang berkuasa. Tugasnya mengingatkan, tugasnya mengkoreksi. Nah, ini yang sangat berisiko pada akhirnya ini bukan lagi pemerintahan demokratis nanti, bisa terjerembab ke dalam pemerintahan otoriter.
Anggota Koalisi Masyarakat Sipil sekaligus Wakil Ketua Bidang Advokasi YLBHI Arief Maulana juga meminta semua partai politik mengerem nafsu ke berkuasa bersama pemerintahan mendatang. Ambisi dan nafsu berkuasa menurut Arief hanya memberi dampak negatif pada upaya menyejahterakan masyarakat. Arief mengingatkan demokrasi yang baik adalah demokrasi yang transparan, berimbang, dan senantiasa berpihak pada masyarakat. Saudara Presiden Jokowi akui target angka stunting 14% tahun ini sulit tercapai. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Saudara Presiden Joko Widodo mengeklaim angka stunting atau tengkes di Indonesia turun hingga 21% pada akhir 2023. Tapi angka ini masih jauh dari target 14% yang harus dicapai akhir tahun ini.
Ya, sudah turun. Dari 10 tahun yang lalu 37,6. Turun kemarin akhir tahun di 21,5%. Tahun ini 14%. Tapi saya hitung-hitung. Ternyata juga enggak mudah, tapi enggak tahu kalau dalam kesempatan setahun ini bisa kita capai 14%. Karena ini pekerjaan yang harus terintegrasi.
Presiden Joko Widodo mengakui target 14% bukan pekerjaan mudah sebab perlu upaya mengkoordinasi berbagai kementerian. Sebelumnya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN melaporkan jumlah risiko kasus stunting menurun di 2023. Kasus stunting per kelompok sasaran sebanyak 28 ribuan kasus per November tahun lalu. Kita ke informasi lain, Kementerian Kesehatan menyatakan siap mengubah sistem pendidikan dokter spesialis untuk menanggulangi kekurangan jumlah dokter spesialis. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, pendidikan dokter spesialis akan diubah menjadi hospital-based atau pendidikan dokter spesialis yang dilakukan atas hasil kerjasama rumah sakit pendidikan utama dengan kolegium.
Kenapa kita lakukan ini? Karena kita sudah hampir 80 tahun Indonesia merdeka, spesialis kita itu jauh dari cukup. Saya bagi-bagi alat ini, hampir nggak ada kabupaten kota yang lengkap spesialisnya. Dan untuk mengisi dokter spesialis itu butuh antara 15 sampai 20 tahun. Jantung sama ada kekurangan yang sangat masif, walaupun kita sudah 80 tahun merdeka terhadap dokter spesialis ini.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan kekurangan jumlah dokter spesialis mempengaruhi pelayanan kesehatan masyarakat. Menkes juga mengungkapkan banyak alat-alat medis yang dikirim dari pusat ke daerah, tapi alat itu tidak dioperasikan karena tidak ada dokter spesialis. Menkes juga menyebut sejumlah penyebab kurangnya jumlah dokter spesialis, mulai dari mahalnya biaya pendidikan dokter, sulitnya masuk pendidikan kedokteran, dan sedikitnya sarana pendidikan kedokteran. Beralih ke informasi lain, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan tsunami dan gempa merupakan dua bencana yang tidak bisa diprediksi bahkan menggunakan teknologi canggih sekalipun. Ini berbeda dengan bencana lain seperti banjir dan kekeringan yang diprediksi waktunya.
Nah, untuk tahun 2023 dan 2024 kita fokus ke peringatan dini ada ancaman bahaya tsunami. Nah, bencana yang tidak diprediksi sampai saat ini teknologinya adalah gempa bumi dan tsunami. Walaupun negara maju pun tidak bisa mengetahui sampai kapan. Nah, ini kita tingkatnya adalah peringatan dini. Kalau dulu mungkin pakai kentongan, pakai kearifan lokal. Nah, BNPB dengan BBBD dan kementerian terkait mengembangkan dengan teknologi peringatan dini.
Kepala BNPB Suharyanto menambahkan pengembangan sistem peringatan dini ampuh untuk meminimalkan korban bencana, contohnya saat terjadi erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara Selasa pekan kemarin. Penggunaan teknologi pemantauan gunung api terbukti efektif memberi peringatan dini sehingga warga bisa cepat dievakuasi dan tidak ada korban jiwa. Kita ke informasi ekonomi, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio memperkirakan pertumbuhan ekonomi di triwulan pertama dan kedua tahun ini lebih tinggi dibanding triwulan keempat tahun lalu. Pertumbuhan ini didukung permintaan domestik yang tetap kuat.
Pertumbuhan ekonomi di triwulan 1 dan 2 tahun 2024 diperkirakan akan lebih tinggi dari triwulan 4 tahun 2023. Didukung permintaan domestik yang tetap kuat dari konsumsi rumah tangga sejalan dengan Ramadan dan Idul Fitri 1445 Hijriah. Investasi bangunan juga lebih tinggi dari perkiraan, ditopang oleh berlanjutnya proyek strategis nasional di sejumlah daerah dan berkembangnya properti swasta.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menambahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,04% secara tahunan pada triwulan keempat tahun lalu. Selain itu, Perry juga mengeklaim ekonomi Indonesia tetap berdaya tahan di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Adapun pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini diproyeksikan di kisaran 4,7-5,5%. Kita ke informasi mancanegara. Militer Israel IDF saat ini diperkirakan sedang bersiap melancarkan operasi militer di kota Rafah di Gaza Selatan. Serangan ke Rafah akan dilakukan bertahap dan menargetkan membelah kota menjadi beberapa zona. Perkiraan ini disampaikan sumber militer Israel yang dikutip lembaga penyiaran publik KAN. Sebelum pasukan Israel menyerbu Rafah, penduduk kota yang berjumlah 1,2 juta orang akan diperingatkan untuk mengevakuasi diri. Pejabat keamanan Israel memperkirakan evakuasi warga Rafah membutuhkan waktu hingga 5 pekan. Rencana serangan darat Israel ke Rafah sempat ditentang Amerika Serikat karena dikhawatirkan akan lebih banyak menimbulkan korban jiwa dari warga sipil. Tapi belakangan Amerika justru memahami pentingnya merangsek ke kota Rafah. Sementara itu Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, mengingatkan serangan darat besar-besaran ke kota Rafah pasti melanggar hukum kemanusiaan dan HAM internasional. Kita ke informasi olahraga. Jelang laga perempat final Piala Asia U23 antara Indonesia melawan Korea Selatan, ada berita gembira datang dari Belanda. Pemain belakang Nathan Cho Aon dipastikan bisa kembali memperkuat timnas Garuda Muda. Kepastian itu diperoleh usai Ketua Umum PSSI Erik Thohir melobi pimpinan klub Herenveen di Belanda agar Nathan bisa membela timnas hingga sisa Piala Asia U23 di Qatar. Begitu izin dikantongi, Nathan yang berdarah Indonesia Belanda dan Suriname langsung terbang ke Doha untuk mengikuti persiapan tim melawan Korea Selatan. Sementara itu, pelatih timnas Garuda Muda Shin Tae-yong tidak mengusung misi apapun saat melawan Laskar Taeguk Korea Selatan. Laga perempat final Piala Asia U23 antara Indonesia kontra Korea Selatan digelar Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Lolosnya Indonesia ke perempat final Piala Asia U23 2024 merupakan sejarah karena ini pertama kalinya timnas Indonesia mengikuti ajang tersebut. Sebanyak 3 tim, yakni juara 1, 2, dan 3 akan lolos otomatis ke Olimpiade Paris 2024, sedangkan tim juara keempat akan bermain melawan wakil Afrika, yakni Guinea, pada babak playoff 9 Mei untuk memperebutkan satu tiket tersisa. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang bisakah Jakarta wujudkan ambisinya jadi kota global. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Commercial break.
Lu nyari apa sih? Sibuk amat dari tadi.
Duit gue nih hilang, padahal udah dimasukin dompet. Ada tuyul kali ya?
Hus, jangan asal lo ya. Bukannya tadi lo jajan kopi, ikut PO seblak, sama nitip gorengan ya?
Hah? Masa? Kok bisa gak sadar ya?
Bocor alus tuh, lo kudu disiplin keuangan makanya. Dengerin deh Uang Bicara, podcast dari KBR Prime yang ngebahas soal ekonomi dan literasi keuangan. Cocok banget buat anak muda kayak kita.
Nah, sama nih kayak dengan self-reward.
Lo dengerin di mana?
Di kbrprime.id.
Oke deh, gue dengerin. Tapi jajan kopi sore ini gue pinjem lo dulu ya.
Astaga!
Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan dari KBR Prime.
Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara, Jakarta ditargetkan menjadi pusat ekonomi dan kota global usai lepas status dari ibu kota negara. Namun upaya mewujudkan ambisi itu masih memerlukan perjalanan panjang. Apa saja parameter yang harus dipenuhi? Selengkapnya kita simak laporan khas KBR yang disusun jurnalis Heru Hetami.
Pemerintah berencana mengubah Jakarta menjadi pusat bisnis dan kota global usai lepas status sebagai ibu kota negara. Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro mengatakan, pemerintah menaruh harapan besar kepada daerah khusus Jakarta untuk mampu berkembang menjadi pusat perdagangan dunia.
Jadi setelah ibu kota negara berpindah ke IKN, maka justru Jakarta akan semakin fokus mengembangkan visi utama Jakarta sebagai pusat perdagangan dan kota global. Maka penataan-penataan yang kita berikan kepada kewenangan-kewenangan Jakarta itu semakin memberikan ruang kepada Jakarta untuk lebih bergerak dengan lebih baik.
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut, menjadikan Jakarta sebagai kota global merupakan arahan Presiden Joko Widodo.
Arahan Presiden agar Jakarta menjadi kota bisnis serta pusat ekonomi skala regional dan global.
Heru Budi menyebut ada 4 prioritas pembangunan untuk menciptakan Jakarta Global City, antara lain peningkatan kualitas lingkungan dan infrastruktur, akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesehatan masyarakat, dan tata kelola pemerintahan yang adaptif.
Untuk itu diperlukan upaya bersama untuk mengimplementasikan hal-hal tersebut dalam dokumen perencanaan kita, baik dari jangka panjang, menengah, hingga tahunan yang diturunkan melalui pelaksanaan program kegiatan prioritas anggaran.
Heru bilang ambisi menjadi kota global juga akan mempertimbangkan perubahan kewenangan melalui Undang-Undang DKI Jakarta, acuan indeks kota global, serta rencana tata ruang wilayah. Namun menurut Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi, perlu kolaborasi sinergis untuk mewujudkan kota global.
Kolaborasi yang erat dan sinergis akan menjadi kunci keberhasilan kita dalam mencapai tujuan bersama. Kota global tidak hanya memiliki infrastruktur dan ekonomi yang maju, tetapi juga mencakup aspek sosial, budaya, dan lingkungan yang berkelanjutan.
Prasetyo Edi Marsudi mengeklaim DPRD Jakarta akan terus mengawasi proses transisi Jakarta menjadi pusat bisnis.
Sebagai wakil rakyat, kami memiliki tanggung jawab untuk menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi dengan baik untuk memastikan pembangunan yang seimbang, inklusif, dan berkesinambungan.
Sementara itu, kalangan pengusaha menilai Jakarta memiliki potensi besar menjadi global city atau kota global, meski tak lagi berstatus ibu kota negara. Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kadin Jakarta Diana Dewi mengatakan, peluang itu mengacu pada berbagai penilaian yang dikeluarkan sejumlah lembaga pemantau perkotaan. Diana Dewi optimistis para pengusaha di Jakarta bisa membuat peluang bisnis lain, sehingga pertumbuhan ekonomi tetap terjaga dan bahkan bisa tumbuh.
Apalagi setelah menjadi kota global, di mana menjadi pusat perdagangan, kemudian pusat bisnis, kemudian juga pusat jasa. Itu harapannya, sehingga pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta, walaupun sudah tidak menjadi ibu kota negara, akan selalu menambah pertumbuhan ekonomi.
Namun ada sejumlah kekhawatiran, salah satunya soal dampak pada konsumsi rumah tangga. Menurut Diana, para pelaku usaha di bidang konsumsi rumah tangga inilah yang kemungkinan pertama kali akan terdampak. Analisis ekonom dari Lembaga Kajian Ekonomi Indef, Eko Listianto. Secara infrastruktur dasar, Jakarta sudah memiliki modal menjadi pusat ekonomi dan kota global, namun masih kalah saing dari kota lain di dunia. Menurut Eko, sebelum ke level global, setidaknya di ASEAN dan Asia dulu. Sebab saat ini masih ada parameter-parameter yang harus dipenuhi, seperti memastikan Jakarta menjadi kota layak investasi.
Kalau kita bicaranya adalah competitiveness dengan kota-kota lain ya di dunia ini, tentu masih banyak hal yang harus dikerjakan ya. Apalagi kalau kita lihat beberapa negara tetangga ya, kota-kota di beberapa negara tetangga juga memiliki tingkat daya kompetisi yang kuat gitu ya. Ada Singapura ya yang menjadi salah satu pusat keuangan gitu ya di ASEAN atau bahkan di Asia begitu. Ada Shanghai ya, Cina ya, dan beberapa kota yang lain begitu.
Menurut data Power City Index, Jakarta menduduki peringkat 45 dari 48 kota. Jakarta juga berada di peringkat 153 dari 183 dalam Cities in Motion Index. Selain itu, dari data sementara Ekonomi Intelligence Unit, Jakarta di urutan 139 dari 173 kota dan peringkat ke-69 dari 156 kota dalam Global City Index. Demikian laporan khas KBR, saya Heru Haitami.
Saudara, informasi dari berbagai daerah hadir usai jeda, tetaplah di Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Ini bagian akhir Buletin Pagi KBR. Saudara, kalangan aktivis HAM mendesak Kejaksaan Agung melakukan penyidikan atas temuan sejumlah tulang belulang manusia di lokasi proyek pembangunan Memorial Living Park Rumoh Gedong di Desa Bili Arun, Pidi, Aceh. Menurut anggota tim advokasi Amnesty International Indonesia Aldo Kaligis, selaku penyidik kasus pelanggaran HAM berat, Kejaksaan Agung harus melakukan uji forensik dan tes DNA terhadap tulang belulang tadi, ini untuk memastikan identitas korban dengan keluarganya yang masih ada.
Sebenarnya sih desakan kita dari tahun ke tahun sama ya, yakni agar pemerintah dalam hal ini Kejaksaan Agung itu melanjutkan proses penyelidikan yang sudah dilakukan oleh Komnas HAM ke tingkat penyidikan. Itu yang pertama dan paling utama. Karena jika proses penyidikannya sudah bergulir, itu akan membuka peluang bagi dimulainya proses pencarian keadilan yang lain. Karena kan melalui proses penyidikan, itu artinya ada upaya untuk mengungkapkan kebenaran.
Anggota tim advokasi Amnesty International Indonesia Aldo Kaligis juga menuntut komitmen pemerintah dalam memenuhi hak-hak korban pelanggaran HAM berat secara yudisial. Aldo menilai upaya pemerintah menyelesaikan pelanggaran HAM berat secara non-yudisial adalah tidak tepat dan tidak akan mampu memenuhi hak-hak korban. Saudara, Rumoh Gedong adalah salah satu tempat terjadinya pelanggaran HAM berat saat Aceh menjadi daerah operasi militer DOM. Komnas HAM menyebut tragedi Rumoh Gedong mencakup kejahatan kemanusiaan seperti penangkapan sewenang-wenang, pemerkosaan, penyiksaan, sampai pembunuhan. Korban pelanggaran HAM berat di Rumoh Gedong mencapai 55 kepala keluarga atau 133 orang. Informasi terkait konflik di Papua, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM mendesak pemerintah dalam hal ini Panglima TNI mengevaluasi operasi komando dan pengendalian keamanan di Papua. Komisioner Komnas HAM Anies Hidayah mengatakan penyelesaian kasus kekerasan di Papua yang melibatkan aparat TNI Polri harus diselesaikan transparan dan tegas, supaya kekerasan tidak berulang.
Kita juga mendorong kemarin dalam pertemuan dengan Panglima TNI bahwa perlu adanya satu evaluasi yang lebih komprehensif, baik itu pada tataran operasi komando dan pengendalian keamanan gitu ya, dalam penanganan setiap kekerasan yang terjadi di Papua itu menggunakan pendekatan hak asasi manusia dan bagaimana mengedepankan mekanisme dialog dengan masyarakat gitu ya.
Berdasarkan catatan Komnas HAM, terjadi 12 kasus kekerasan di Papua periode Maret hingga April ini. Kasus itu melibatkan anggota TNI Polri maupun warga sipil. 4 warga sipil dan 5 anggota Polri mengalami luka. 8 korban meninggal terdiri dari 5 personil TNI Polri dan 3 warga sipil. Bergeser ke Sumatera Selatan, banjir yang melanda 3 kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara sejak Selasa pekan lalu dilaporkan sudah semakin surut. Juru bicara Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Abdul Muhari menyebut 3 kecamatan itu adalah Karangjaya, Rupit, dan Karangdapo. Meski begitu, fasilitas listrik dan akses jaringan komunikasi masih terganggu, khususnya di kecamatan Karangdapo dan Rawas Ilir. Abdul menyebut hingga Selasa malam lalu, jumlah warga yang mengungsi hampir 13.000 kepala keluarga atau lebih dari 51.000 jiwa. Kini dengan semakin surutnya banjir, warga mulai kembali ke rumah dan membersihkan material sampah yang terbawa banjir. Banjir di Kabupaten Musi Rawas Utara juga mengakibatkan 4 warga meninggal. Selain itu, 10 unit fasilitas umum rusak termasuk jembatan, ada pula puluhan tempat ibadah, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang juga rusak. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, akun media sosial X @beritaKBR, serta podcast di kbrprime.id. Saya Malika bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.